galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa maalin axada bisha mayna waa 20 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jacfar Kuukaay.
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a idaacadda galabnimo khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo ay sababeen roobab dabeylo wato oo duufaan wato sidoo kale oo ka da-ay galbeedka geeska Afrika.
roobkaasi wuxuu khasaare geystay khasaare ballaaran oo naf iyo maalba leh sida degmada Barki oo keli oonanu ka warhayno oonaan wada gaari weliba anaan telefoonoodna wada haynin. dhimashada dadku waa 4 inta la hubay imika oo sadexna daas qaaday minnaad aqal ku dibay. sidaas waa dhimashada dadka qaar dhaawac oo laga reebayna waa jiraa oo islaan iyo qof yarba laga reebay.
codkaasi waxa uu ka mid yahay warbixin nooga timid gobolka Awdal.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan roobab saameyn ku yeeshay magaalada Muqdisho. iyagana
khasaaraha hadda aan hayno ee dhimashada ah waa 4 qofood oo 3 qofoodi ay hodan yihiin, qofna yahay xamarweyne. ilaahay ayaa keenay roobka oo waxa weeye roobku khasaarena waa geysan karaa, dee khayrna waa yahay oo waa madar ilaahay keenay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
bulshada ku dhaqan magaalada Santa Fe ee gobolka Texas ayaa iska bogsiinaya mushkiladii ka dhalatay toogashadii galaafatay 10 qof oo intooda badan ilmo iskoolay ahaa, taasi oo ka dhacday gudaha iskool sare oo ku yaala gobolkaasi markii toogasho nin uu ka geystay. saraakiisha ayaa sheegay in dhaawacyada haatan ay gaarayaan 13 qof. waan isku damqanaynaa, waana wada murugoonaynaa si wada jira, waan isjecelnahay, waan wada shaqaynaynaa. erayadaasi waxa ay qayb ka ahaayeen khudbadii uu jeediyey Randy Weber oo ah xubin Kongress oo laga soo doorto degmada toogashada iskoolkeeda sare uu ka dhexdhacay. saraakiisha gobolka Texas ayaa sheegay in ay xukumeen canugii 17 jirka ahaa ee toogashadaasi dhiigga badan uu ku daatay ka dambeeyey. arday horey uga tirsanaa iskoolkaasi ah ayuu ahaa ardayda ayaa sidoo kale sheegay in ninka dableyda ah loo aqoonsaday Dimitros Bogototis oo isagu iskuulkaasi horey wax uga dhigan jiray. abaara 8-dii subaxnimo xilliga gobolka Texas ayuu bilaabay toogashadaasi. gudoomiyaha gobolka Texasna wuxuu sheegay in booliiska ay gurigiisa, gaarigiisa iyo iskoolka meel aan ka fogeynba ay ka heleen walxaha qarxa.
wasaaradda caafimaadka Congo ayaa sheegtay in qof cusub uu maanta u geeriyooday xanuunka Ebola. tirada guud ee dadka u dhintay cudurkaasi oo ku faafay gobolka Equatore ee galbeedka dalkaasi waxa ay gaaraysaa 26 ruux. waxaa la aqiijiyey in 4 qof oo cusub oo ku dhaqan dalka Kongada Dimuqraadiga ah uu xanuunkaasi haleelay, sida lagu xusay bayaan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka dalkaasi. ilaa 46 ruux ayay soo ridatay qandhada la yiraahdo hemorrhagic, waxaana la xaqiijiyey in 12 ka mid ahi ay qabaan Ebola, 12 kalena loo badinayo, halka 4 soo hartayna looga shakisan yahay. madaxweynaha dalkaasi Joseph Kabila iyo golihiisa wasiirada ayaa sabtidii go'aamiyey in la kordhiyo lacagta loo qorsheeyey in degdeg wax looga qabto cudurkaasi oo gaaraysay ilaa $4 million. waa markii 9aad oo uu cudurka Ebola ka dilaaco dalkaasi Congo muddo 4 sano. hase yeeshee kuwii hore waxa ay ku koobnaayeen oo keliya dhulka miyiga. 2 jeer ayuu ku dhuftay caasimadda dalkaasi ee Kinshasa oo dadka ku nooli ay 10 milyan gaarayaan. hase yeeshee si degdeg ah ayuu ku joogsaday.
hay-adda la socota arrimaha wadanka Suuriya ayaa sheegtay in fallaagada kooxda Daacish laga soo daadgureeyey goobtii ugu dambeysay ee dagaalku uu ka dhacay ee magaalada Dimashq talaabadan oo noqonaysa mid deegaankaasi xasilooni ku soo celin karta iyo sidoo kale xukun dawli ah. Dawladda la socota waa hay'adaha la socda waddanka Suuriya marxaladooda ee fadhigeeda uu yahay dalka Britain ayaa sheegay in daadgureynta fallaagada iyo qoysaskooda ay ka imaanayso xerada qaxootiga ee Yarmuk ee Falastiiniinta ay bilaabatay axada maanta. Basas ayaa waxaa fallaagada iyo qoysaskooda ay u qaadayeen dhulka lama degaanka ah ee ku yaala bariga caasimada dalka Suuriya. Wakaaladda wararka ee Reutersna waxay tabisay in ay goobtaasi ahayd halkii ugu dambeysay ee gacanta ku hayeen kooxda Daacish ee ku taala galbeedka waddanka Suuriya.
Dadweynaha Venezuela ayaa u jihaysanaya sanaadiiqda codbixinta iyagoo dooranaya madaxweynaha soo aadan. Nicolas Maduro oo hadda xilkaasi haya ayaa xusulduub ugu jira inuu mar kale ku guuleysto xilkan oo uu talada sii hayo lixda sano ee soo socota. Mucaaradka ayaa qaadacay doorashadan iyagoo u arka mid ninkan oo keli talisnimo ay ku eedaynayaan oo isku caleema saarayo. Waxaa la saadaalinayaa in Maduro oo 50 jira horeyna baswade u ahaa uu ku soo baxo, inkastoo dalkaasi ay ka jirto dhibaato xoogan oo la xiriirta cunto yari iyo sicir barar ballaaran oo ka dhashay hoos u dhaca ku yimid soo saaristii shidaalka dalkaasi. Venezuela waxa uu ka mid yahay waddamada ugu soo saarka badan dhanka shidaalka dunida. Guddoomiye goboleed hore ayaa Maduro kursiga kula loolamaya, hase yeeshee fursaddiisu waxa ay gabaabsi sii noqotay kadib markii musharax kale oo isna Maduro ka soo horjeeda oo lagu magacaabo Javier Bertucci uu tartanka ku soo biiray. Haddii uu guuleysto Maduro, waxaa sii kordhaysa cunaqabateynta saaran dalkaasi, taasoo ay ku jirto xanibaadda dhinaca dhoofinta shidaalka ah oo uu Maraykanku ku soo rogay, iyadoo sidoo kalena midowda Yurub iyo dalal Latin America ay dhankooda xayiraad saareen. Maduro oo isku magacaaba wiilkii Hugo Chavez oo dalkaasi horey u soo xukumay ayaa sheegay in uu dagaal ba'an kula jiro shirqool uu Maraykanku soo maleegay oo dalkiisa ka dhana, kaasoo looga gol leeyahay buu yiri in lagu tirtiro shuuciyadda lagulana wareego khayraadka waddanka ee dhinaca shidaalka.
waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da. Aan ku bilownay, mas-uuliyiinta gobolka Oodal ayaa sheegay in ilaa iyo 15 qof ay dhinteen kadib roobab dabeelo wato oo saacadihii lasoo dhaafay ka da'ayay gobolka. Guddoomiyaha gobolka Oodal Cabdiraxmaan Axmed Cali ayaa sheegay in tirada dhimashada guud ahaan ay tahay 15 qof oo ku kala dhintay degmooyinka Lughaya iyo Baki. Warbixintan waxaa kasoo diray magaalada Boorama wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Goot.
Roobabkii duufaanka iyo dabeylaha watay ee ka da'ayay labadii maalmood ee u dambeeyey degmooyinka gobolka Awdal ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho dad iyo xoolo. Wax kale oo roobabkaasi khasaare u geysteen dalagyadii iyo agabkii beeraha iyo weliba guryo uu dumiyey tuulooyinka qaar. Haddaba meelaha ilaa hadda aan xidhiidhka la samaynay ee dhimashada dadka laga soo sheegayo waxaa ka mid ah degmada Baki oo 4 qof ku dhinteen, xoolo aad u tiro badanna ku leedeen, sidoo kalena daadadka roobabka ka dhashay burburiyeen agabkii iyo dalagyadii ku beernaa beero gaadhaya 104 beerood oo ku yaala degmadaasi. arrintaasi waxaa idaacadda v o a uga warramay guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Baki, Maxamed Aw Axmed Caateeye, oo isagu ku sugan degmadaasi Baki.
roobkaasi wuxuu khasaare geystay khasaare ballaaran oo naf iyo maalba leh sida degmada Baki oo keli oo nanu ka warhayno oo naan wada gaarin, weliba anaan telefoonoodna wada haynin. dhimashada dadku waa 4 inta la hubay, imika oo saddexna daad qaaday, midna aqal ku dumay. sadaas waa dhimashada dadka. qaar dhaawac oo laga reebayna waa jiraan, oo islaan iyo qof yarba laga reebay. iyaguna islaantu aada u liidataa ugu le waa dhaawac. haddaan kaga warama khasaaraha kale uu geystay roobkaasi. roobkaasi wuxuu geystay guryo badan oo tuulooyi badan rubyarka way dumeen, oo alaxayl kun 23 aqal baa ka dumay. xamata hogeed waa ka degay, maaribaadiyaa 13 aqal baa ka dumay oo wada gargidow badan. rugi 2 aqal baa ka dumay. kulay aqalada dhismadumaniy badan yihiin oo dhismaha dumay u badan yahay. laakiin beeraha duuxan dibir weyn baa laydhaa, waana duuxan wax soo saar oo beer biyood badan leh. duuxan waa duuxaad u ballaaran oo 20 duux ama 40 duux oo waaweyn baa kusoo dara. wuxuu gooyay beero aan kuga yaasay 140 beerood oo dadkii lahaa anuu maanta waxba dhahayn oo sharci ku beernaa dhammaantii iyo dhulkii uu fujiyey oo maanta duuxa. Taas waa khasaaraha beeraha gaadhay oo aan nin jooga nin ka maqnaa loo suurayn karin runtii. Anaguma sawiri karaa yani dhulkaa baabaay wuxuu kale u geeyey gooyey qalab alaab horumarineed oo dahyada faw iyo jarmalka iyo dhiseen oo kanaalo briishiyo biyuhu dulmaraan iyo sandaabyo duuxa ciidda hoos inay uga degaan markii hore loo diiday oo loo dhisay. intaasiba way ku xeero meelay jiraan maanta lama oga. xoolaha haddaa kaga warramo xoolaha waxaana ka soo dareen inay weyn yihiin 7-12 saacadood ee roobku daayay 7 saacadood ee u dambeeyeyba baraf buu ahaa daayay runtii baraf buu ahaa meelaha qaar xero 340 neef ku jireen ayay intiba dhibatay runtii geel waxaan ku hayaa xero 26 ku dhinteen.
sidoo kale waxaa noo suura gashay inaan la xidhiidhno qaar ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ah ee ku dhaqan deegaanada miyiga ee ka tirsan degmada Baki ee xoolahoodii ku waayay roobabkan duufaanka watay. waxaana VOA uga warramay khasaaraha soo gaadhay.
bismillaahir rahmaanir rahiim. waxa weyn marka hore magacaygu waxa weyn Maxamed Cabdi Faarax. waxaan ka mid ahay deegaanka Qardhiile. waa qotan waa degmada Baki. xaaladda walaaladaa ka warramo horta waa fiir bukaan baan ahay markii waan jiifay socodkayga ugu yaraa. wixii aan arkayay iyo wixii dhagtaan ka maqlay baan sheegi. halkaa imigaan kala hadlayo 7 qoys baan ku deganahay anagu meel wada naalo. 7 qoys haba yaraatee qaarkood waxba uma bixin qaarna wax yar baa u dareertay.
7 qoys xoolo intee leeg ayay haysteen? inteesa ka dhimatay? inteesa u nool imiga?
ninka 3,000 neef leba ugu yaraa ninkaasi waxba maayo xabadi uma noola. inta kalena waxa u yaraa anigoo 448 neef haystayo 20 neef oo hooyooyinkoodiina waayo imika dhashay baa nool oo aqal ku jiray. 448 kale way iska tageen. xamarta hogeed iyo ruga inta u dhaxaysa la ima soo warramayo meel walaalo xoolo joogaan baan bageeraadan baari ahaadan horta guud ahaan geeridad waxa la ii sheegayaa in xamarta hogeed beesha degan oo girgidi ku dhintay oo dhintay baa lagu yidhi. qardhiilena 3 qof oo daalqaada la ii sheegayaa. laakiin qaybta qotonka oo ilaa 470 qoys ah oo ninka ugu xoolo badnaa ilaa 400 neef ay gaadhayeen ka ugu xoolo yarada kaa sadonka ay gaadhayeen kuu sheegayo uu yahay. isku keynta 200 neef korka la isku keegayo masaarisa la ii sheegayo. waan xanuunsanay roobku baraf buu ahaa biyo iyo maad kala garanay wax duuban oo saqiiqa ah oo markay guryaha ku dhacayaan nawbay lahayn oo gurigaan waan ku jiray wiga dulkacay sidii maaragta wuxuuna qaskixiyo kale ayuu i dhaafay. 7 qof baan ku jiray oo 7 iyagiiba waxaan moodayba inaan cidbay dhaamin xaafad jaarkayga oo aqalki u taagnaba nagu soo gurmato dhegtaala nagu guray saakan ugu horreysay hadal soonkii habeen hore aanu soomanay saakaanu furnay.
intaa waxba maydaan cunin miya?
intaa waxba maanaan cunin haba yaraatee xaafadahaas oo dhan waa isla wada mid.
geela oo kale waxaad maashaan maydin haray oo caruurta iyo idinkuba aad maashaan?
wallaahi may wixii irmaan un ahaa haba sheegin geela oo kale wixii anba awrahaa anba sahal riman oo shiis aha mooyaan wixii irmaan haya maqashiisi way tegeen adhiguna dhammaantiiba wuu israacay wuu dhammaaday xoolo ma jooga wala xoolo way dhammaadeen. waxaan ku sheegi kara waxay waxa jooga waxaan ku sheegi kara maaha. dee ninka 400 lahaayee 20 neef joogto ninka 100 lahaayee anba 7 joogto anba 5 joogto dee waxbaa jooga lama oran karaba. waa maxamed cilmi haaji habay horu nagu bilaabay shalay oo dhow daaya laakiin masiibada xalay dhacday. 100 neef baa qolkee u diray aniga.
100 neef baa adiga kaa dhintay?
100 neef oo aniga la hagaajiyay anaa kaa hagaajin joogna imiga musha alla si may joogi la yidhaaba la garanaya xaafadii waa laga jiidi kari laaya hadaa dee laba fadhi karaba xanuun baa laga qaadayaaba. magacayga mana cabdi faarax muuqaa la yidhaa sababku khasaare wuxuu geystay waa dada oon sheegaya ma jirta diiyo wax nool ma sheegayo marka dee dhibaato weyn buu xoola u geystay xoolo wax nooli ma jiro laakiin dad wax xanxanuunsanaya mooyaanaan wax maanta dhulka jiifa ma mayto ugu sheegaya ma yaa jirtee xoolaha aanugu adhigii xeradaan joogay 100 neef oo kamila maymaka laga tirinaya intaa soo 100kii dabadeedna ay laba baktiyeen in maxaan ku idhahay kontameeyiina way nooshahay.
dhanka kale guddoomiyaha xariirad Faisal Xaashi ayaa u sheegay laanta afka Soomaaliga ee VOA in ku dhawaad 30 guri ku dumeen roobabkii xalay ka daayay deegaankaasi isla markaasina daadadkii gooyeen isku socodka gaadiidka ee jidka u dhexeeya Xariirad iyo Boorama. wuxuu intaasi raaciyey in deegaanadaasi ay ku dhinteen xoolo tiro badan sidoo kale tuulooyinka Habaas iyo Cabdulqaadir oo iyagu hoos yimaada degmada Seylac ayaa roobabkaasi dumiyeen guryo. waxa kale uu soo gaarsiiyey khasaaro beerihii dooxyadaasi ku yaalay. deegaanka degmada Boon ayaa khasaaraha ka soo gaadhay roobkaasi waxaa ka mid ah guryo uu dumiyey iyo beeraleyda deegaankaasi oo uu dalagyadii iyo mashiinadii ay ku waraabin jireen beeraha roobkaasi ay ka qaadeen. ilaa hadda war sugan lagama helin dhanka degmada lagu haya oo ay go'an tahay khadkeega isgaarsiintu kadib markii taawaradii shirkadaha isgaarsiinta waxyeelo ay ka soo gaadhay roobkii dabeylaha iyo duufaanka watay ee dhulkaasi ka daayay gurmada u baxay dhanka deegaanadaasi degmada lagu haya iyo deegaanada kale ay waxyeeladu soo gaadhay oo ka baxay magaalada Buurma ayaan wali gaarin deegaanada taas oo ay hakiyeen daadadka socda dooxyada ee ka soo rogmaday buuraleyda gobolka Awdal Hashim Sheikh Umar Good VOA Buurma.
dhinaca kalena roobab mahiigaan ah oo xalay waqti dambe ka bilowday Muqdisho soona gaaray salaadii subax ayaa sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyeed. Roobabka ka da'ay Muqdisho ayaa keenay dhimashada 4 ruux, waxaana guud ahaan hakad galay isu socodka magaalada, iyadoo maanta la hakiyay imtixaankii dawladdu ay qaadaysay ee dugsiyada sare. Abdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Xala waqti dambe ayaa guud ahaan magaalada waxaa ka bilowday roob xoogan kaasi oo da'ay ilaa isaga salaadii subax. Roobka ayaa sababay khasaare nafeed mid hantiyadeed. Inta la xaqiijiyo waxaa ku geeriyootay 4 ruux. Sidoo fiyood waxaa xaqiijiyay gaasimaha howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Cabdi Fataax Umar Xalane.
Khasaaraha hadda aan hayno ee dhimashada ah waa 4 qofood oo 3 qofoodi ay hodan yihiin qofna yahay xamarweyne. Ilaahay ayaa keenay roobka oo waxa weeye roobku qasaarana waa geysan kara deeq khayrna waa yahay oo amadar Ilaahay keenay anaga ka hawla guud ahaan waxa naga go'an inaan un fulino amartii gudoomiyaha gobolka ahaa in magaaladan goobaha biyo fadhiisadkeeda inuu biyaha ka saarno
meelaha dadku ku dhinteen waxa kamid ah gudaha degmada Hodan waana dadkii danyartay ku jira xariyaha Muqdisho gudoomiyaha degmada Hodan ayaa u xaqiijiyay VOA qasaaraha nafeed ee ka dhashay roobkii xaal ka daa Muqdisho gaar ahaan saameynta ku yeeshay dadka ku nool degmada Hodan
taa u jeedaan xalay nimcada Ilaahay yaa ugu hortay xalay roobkii bilaawday ilaa hadda socdaa oo u jeedaan saaki aroortii gurmadkii aan bilaawnay ilaa hadda ku gudan jirnay qasaaro maal iyo mid nafeedba way ka dhacday degmada Hodan laba qof ayaa ku dhimatay oo caruur yar yara Ilaahay u naxariisto waxa sameeyna dadkii waa ka soo saarnay meelihii ay ku jireen biyaha uu ka sareeyaa sida ogtahay siigaale waa god
daadadka ka dhashay roobka xalay ka daa Muqdisho ayaa sababay in guud ahaan biyo buux dhaafiyaan geerisho lagu iibiyay gaadiidka cusub kuwaasi oo gaaray ilaa 300 oo gaari sida fiyooda u sheegeen qaar ka mid ah ganacsatada gaadiidkan lahayd
garaashyada 4 garaash weeye afarti garaashood biyaha ka buuxsamay marka mar walba roob da oo meeshan biyaha oo biyaha badda geey jirtay tubadii ayaa xirmatay wax ka shaqeynayna mar walba biyaha saasay noo sameeyaan wallahi bilaa markay afraada umaleena marka biyaha hadda noo soo galayaan meeshan hadda qaraxa ugu dambeeyo meeshan darbiga jibiyay ayaa biyaha noo soo gudbiyay iyo darbi kale halkaas dumay marka biyihii meel ay ka baxayaan mala wartina waa xirunta ciidda ka buuxsamay
biyaha markar maxaa ka jiray
biyaha waxaa qaadi jirtay booyin oo badda geey jiray iyo matoor had inta bamal wala wixii walaga maamulka biyo booyada ay soo diraan booyada ka qaado markii oo biyaha qasaarada ku imaado markaas ka bacdi imaanayaan booyada yar ay soo diraan biyo ay qaadaan badi markii ma soo biyaan marba biyaasi ka qaadaan tubadi oo biyo bixilahay ama biyo deegaanka biyo geelahay ma qodaan
Abdulqaadir Haashi cilmi oo kamid ganacsatada u soo degan gaadiidka cusub ayaa u sheegay VOA in qasaare weyn uu ka soo gaaray roobkii xal daay biyo kaga yimaada warta ku taala dhabaha garoonka Muqdisho dhanka lambar 4 maamulka gobolkuna wax ka qaban waayay marka laga reebana biyaha booyada ku dhuuqaan marka roobku daa kadib
waxaan kamid ahay ganacsatada baabuurayda ama gaadiidleyda waxaan meeshaan ka dhacay masiibo oo rabaani ah masiibo aad iyo aad u daran oo halaagtay guryo iyo hanti iyo naf intaba dad wax ku gaareen maal badan waa ku baaba'ay 4 garaash oo meesha ku yaal waa weyn garaash ka hadiid iyo 3 garaash oo kala baawurta lagu iibiyo garaash farsamo intaba waxa ku gaaray muddo adiga xalay saqday adiga 5 xalay markay 5 saac habeen roob bilaawday awaa ugu bariyay saameynta ugu badanna waxa waa biyihii qaadi jiray laamiga oo ku gudbi jiray oo gudbi jiray ilaa badda gelin jiray waa xirmeen tubooyinka waa xirmeen qaar waxa la yiri tubooyinka lagala baxa la yiri ma naqaano mas'uul dowladeed oo aan arkay waxaan ugu yiri wuxuu ugu yiri inta uu roobka aan diin maalmo ka hor inaan keenay wuxuu ugu yiri $10,000 ayaa lagu xalli karaa isla markaasna wuxuu yiri arintii maba la isku soo qaadinba meesha looga tegay $10,000 ganacsatada bixin lahayd degmada bixin lahayd gobolka bixin lahaa dad kale oo musaaciidina oo muxsinina bixi lahaa dhibaatada meeshan ka dhacday hadda laamigan waa go'ay hantiya ku baabaaday guriya ku baabaay dadaa ku hanti beelay ilaa hadda wax noo imaaday ama naga saaciday ama hadii Ilaahay ku roon yahay dhibaatada meeshan ka dhacday cid naga wareysatay ama noogu timid ilaa hadda ma hayno.
Dhabbaha ugu weyn ee laga galo garoonka Muqdisho ayaa xiran, waxaana guud ahaan jira biyaha roobkii xala daayay. Guddoomiyaha degmada Wadajir Cumar Cabdullaahi Xasan ayaa ugu warramay V O ee dadaallo lagu doonayo in biyaha wadada looga qaado, taasi oo ah in booyada ay ka dhuuqayaan.
Waxaan taagannaha waa wadada eraboorka nambar afar ka soo baxaysay, runtii dhinacan degmada Wadajir ah waxaan arkaysaan gurmadka inuu bilowday. Biyihii aaday runtii u socdaan, roob weyn ayaa daayay, alxamdulillaahi lagu diirsaday, laakiin runtii wadada eraboorka ayuu xaray.
Roobabkan mahiigaanka ah ee xala waqti dambe ka bilowda Muqdisho waxay si gaara u saameeyeen dadka danyarta ee ku jira xaryaha Muqdisho, maadaama buushashka ay degan yihiin aysan ka difaaci karaynin dhibeeda xooggan ee roobkii xala daayay. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Mahadsaned Cabdulqaadir. Dhinaca kalena, dalka Jabuuti roobab biyo badan dhigay ayaa ka da'ay magaalada oo kala xayiray shaqooyin maalmeedkii dadka ay isaga socon jireen, sida uu ku soo waramayo wariyaha V O A da Rabadaan Muuse.
Roobabkii xalay ka bilaabmay Jabuuti ayaa qaaday saaka subaxnimadii, iyagoo si xoog leh u biyo dhigay magaalada. Roobkii xalay oo watay onkod iyo hilaac xoog badan ayaa nasiib wanaag aan geysan waxyeello soo gaadhay dadka, inkastoo aan weli la xaqiijin karin wararkaasi. Jabuuti maanta si caadiya waxay xisaabsan tahay maalin shaqo, gaar ahaan maalinta bilowga u ah toddobaadka waqtiga shaqo, hase yeeshee waxaad moodaa maanta maalin fasaxa oo laga fadhiyo shaqooyinka, waayo dadkii shaqaalaha waxa aad u xayiray daadadkan magaalada dhex qulqulaya. Dadka reer Jabuuti tan iyo xalay waa bilaa koronto, biyuhuna way go'an yihiin, lama yaqaan waqti ay soo noqon doonaan, iyadoo ay ii sheegeen qaar ka mid a farsamayaqaanka xagga dabka iyo kuwa biyuhuba in roobabku ay waxyeelo u geysteen, haddase ay ku guda jiraan inay dib u dhaqaajiyaan. Isgaarsiinta lafteeda ayaan wanaagsanayn, iyadoo galaysa kolba hakad iyo kala go teelteela. Xalay waxaa mar kale laga arkay Jabuuti badda oo soo gashay wadada baabuurtu ay marto, iyadoo kadibna baddu dib ugu laabatay galkeedii. Baddaas ayaa ah badda siyaasta loo yaqaanay magaalada Jabuuti, oo ay xeebteeda dhinac marto wada laamiya oo aad u dheer. Inkastoo hadda magaalada Jabuuti ay kasii shubmayaan biyihii aadka u badnaa ee roobku, haddana waxaad arkaysay xalay ilaa maanta duhurnimadii magaalada oo sabaynaysa. Xaafadaha kala duwan ee ku yaalla magaalada Jabuuti oo aan booqday goor dhoweyd, waxaan kula kulmay dadweyne aad u dhibaataysan. Way magaca
Xasan.
Way Xasan, baloxaad iga warantaa, waa kanti xaafadihii baad dhex joogtaan, biyihii baad lugaha kula jirtaan, bal nooga waran xaaladdu wacaynkee.
Xaaladdu way fiican tahay Jabuuti, gelinkan roob ma lahayn, shalay iyo xalay roob wanaagsanoo nimcad aan sugaynayaa noo da'ay, oo waxba dhibaato aan yeelan guryaan dubin, halkaas si fiican buu noogu dayay naxariistaana Ilaahay baan ka helay, waana ku maadinaynaa.
Laakiin onkod iyo hilaac xoog badan oo weliba aad moodo inuu onkodku quwad xoog leh ku socdaa ayaa laga dareemay.
Waa run, wuu jiray onkod fara badan baa jiray, haahaata u kala duwanaa 11-kii iyo 20-kii iyo 20 markay tahay onkod dadka kaga gariiriya dhulka oo xoog leh ayaa dhacay. Markaas dabadeedna roobku uu sii ballaadh u sii weynaaday, marka dadka badidihii waxay moodeen madaafiic baaba nagu dhacday bay yiraahdeen, naxdi baa laga qaaday. Marka loomana baran dee onkodka caynka ah,
waa xoog badan buu dabcan onkodkaasi. Bal waxaad naga warantaa Xasan, xaaladdu waa caynkee iminka?
Xaaladdu wallaahi xaafadweynta Balbale iyo Jabuuti way kala xidhnayd, kaabada daadku ka dul daatay, dadka badidihii may soo shaqo tagin. Anigu waxaan soo shaqo tagoon imidaysay saa'ooda 6:00 askartiyo heegan wadaa ciidankii, kii abniga, kii gaardiga, kii jandaaranka, oo dadka nabadgelyadiisa ay ku dadaalayaan oo daadka ka celinayaan.
Timka watan cadceedii baa soo baxday Xasan, bal ka war.
Cadceedu sida aan u naqaanay baa cirku kolkuu doo, mahigaanku aad biyo badan ay dhacaan, dabadeed cadceed baa soo diirisa, cadceed kulul baa soo baxda. Markaas dabadeed gelinka dambe inay daruuruhiisa soo qabsadaan baa laga yaabaa, sidaan ku naqaanay dee roobka.
Aad iyo aad, aad iyo aad. Way magaca?
Ruqya Cali Raage.
Way Ruqya, bal waxaad nooga warantaa, waa tan xaafadii baad lix joogtaan, dee biyihii way joogaan, bal nooga warana wacaynka xaaladdu.
Xaaladdu dee waa nimcad Ilaahay, nimcadii oo daadi weeyaan.
Rabadaan Muuse, V O A, Jabuuti.
Aad buu mahadsan yahay Ramadaan Muuse. Warbixintaasina waxay ugu dambeysay warbixinadii ku saabsanaa roobabka mahiigaanka ah ee dabaylaha iyo duufaanta wata ee ka da'ayay geeska Afrika. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha, waxaa la diyaaray Falastiin Axmed Iimaan.
barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkan waxaa marti inoogu ah wasiirka dowlista iyo hawada maxamed cabdullaahi salaad oomar. Wasiirku waxaan wax ka weydiin doonaa sharciga dowlista hawada oo dhowaan la ansixiyay iyo weliba halka ay marayso dadaalkii ay dowladda ugu jirtay dib u soo celinta maamulka iyo howlaha hawada Soomaaliya. Marka ugu horreysa wasiir ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhageystaha, su-aasha ugu horreysay rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay dhowaan waxaa la ansixiyay sharciga dowlista iyo hawada, sharcigaasi muxuu yahay?
bismillaahi raxmaan raxiim. Sharcigana wuxuu ahaa sharciga dejinayo hay-adda dowlista iyo saadaasha hawada, structurekeeda iyo dhismaheeda, marka koowaad. Marka labaad, sharcigana waa sharciga amniga eerboorada Soomaaliya dejinaya, waa sharci dejinaya maritaanka hawada Soomaaliyeed iyo shuruucda lagu dhaqeeyo intaba.
Marka Soomaaliya horey ma u lahayd sharcigaas oo kale, mise wuxuu ahaa sharci hadduu habeen uun ku sameynayseen?
sharcigan waxaa la ansixiyey 1965 kadib 1989 ayaa mar labaad dib u habeen lagu sameeyey, iyada oo aanan la marinin baarlamaanka iyo dowladda aynan ansixin ayay dowladdii dhacday. 2012 ayaa mid draft ah la sameeyey, golaha wasiirada la marsiiyey, kadibna iyadoo aan baarlamaanka la geyn ayaa dib loo soo ceshay. Waxaa markaan imaanay in short waxaa weeyaan sharciga dowlista hawada oo shaqeeyo maanta ay kaawa aqoonsan tahay ma jirin.
Marka sharcigan oo kale muxuu dhigayaa, maxaa ka mid a waxyaabaha lagama maarmaanka oo ah shaqada iyo isticmaalka hawada Soomaaliya ay ugu muhiimsan ay isleedihiin kama shaqeyn karo hay-adaha dowlista kama shaqeyn karaan ilaa sharcigaasi uu jiro? Muxuu yahay qodobka ugu muhiimsan ee sharcigan ku jira?
Sida aada la socoto, hay-ad UN ah ICAO la yidhaahdo ayaa mas-uul ka ah horta dowlista iyo saadaasha hawada ee adduunka oo idil, shuruucda iyaga ayaa dejiya, basekooda iyo meesha ay degan yihiin laga xukumana waa Montreal dalka Canada. Hay-addaasi waa in ay aqoonsan tahay hay-adda dowlista iyo saadaasha hawada ee waddan kasta. Marka hay-addaasi ma aqoonsanto hay-ad aanan sharci lahayn, sharcigan Civil Aviation Act-iga la-aantii hay-adda Montreal ku taala ee ICAO kuma aqoonsanayso. Haddii aynan ku aqoonsanin hay-addaasi, ma sameyn kartid waxyaabaha looga baahan yahay dowlista fayadka, sida inaad diyaaradaha register gareyso, inaad inspector gareyso, shahaadooyinka aad bixiso in la aqoonsado. Waxaasi oo idil uma suuragalayaan haddii aadan haysanin sharciga. Ilaa iyo markii inaga aanimid dowladda cusub ay timid iyo hadda mar alla markaan shirarka tagnay meel kasta aan tagno, waxaan leeyahay sharci ma haysatid, sharcigiina ma la baaskaree, waxay noqotay issue internationally meel kasta aan tagno waxna laga weydiiyey. Tusaale ahaan, diyaaradda Kenya Airways Torjet mid hadda xamar assessmentka ku sameysay airport Aadam Abdulle soo timid oo ku qancay security-ga, waxyaabaha ayna weydiinayeen ee hadda ugu muhiimsan ee taagan ilaa iyo hadda waxaa ka mid ah horta hay-ad isan ma tihiin waa Civil Aviation Act maleedii. Marka alxamdulilah 17 wixii ka dambeeyey su-aalaha sidaas oo kale ah meesha ayay ka baxayaan. Waxaan noqonaynaa hay-ad la aqoonsado insha allah taala.
Waa mahadsantahay dhegeystayaashan. Markana su-aasha siinaya, walaal magacaaga, meesha aad joogtay, su-aasha aad rabtay inaad weydiiso wasiirka.
Magacaygu waa Maxamed Axmed oo jooga magaalada Iskandariya, waddanka Masar. Marka su-aasha aan rabay inaa weydiiyo waxay tahay, wasiirka hodka waa salaamaya, aad iyo aad ba u salaamaya. Marka su-aasheedu waxay tahay eleborka Muqdisho, maadaama hadda aad soo wadaan diyaaraddii Somalia Airlines aad buu u yaryahay, waa hal terminal asiga dhan markii loo eego xagga macnaha meeraha duruuqa bilaayay iyo waxyaabaa. Marka maxaa idinkaaga qorshaysan eleborka inta diyaaradda ka horeyso? maad rabtaan inaad weynaysaan oo yacni aa u sameysaan meelooyin badan oo terminaalo badan iyo meelooyin badan oo diyaaradaha markaasi ay galayaan. midda kale maxaa idin kaaga qorsheysan airportka kuwan maamul goboleedyada ayagana inkastoo ay ka qayb qaadan doonaan maxaa ku dhaca xagga dowladda iyo waxyaabahaas amaasan kare
saarahun aada u mahadsan tahay marka ugu horeysa insha allah tacaala suucelinta somali airlines waxay sanadkan inoo tahay priority sanadkii horena waxay noo ahayd sidoo kale laakiin hawada suucelinta hawada ayaan ku mashquulsanayn haddana insha allah somali airlines waan rajaynaynaa inaan soo haddii aan soo celinno sida diyaaradaha kale oo kale ma noqon doonto oo isla terminaalkaas isla meeshaasi ma doonayno inaan la isticmaalo sida UN-ta hadda ay u leeyihiin qeyb ayaan doonaynaa inagana inaan qeyb gooni ah u yeelano oo somali airlines ay iska leedahay dowlaha ka raali noqdo ballaarinta airportka sanad iyo waxooga ayaan hadda ku mashquulsannahay deganaa airportka oo dhan assessment markaan sameynay kadib waxaan ka codsanay inay ka guuraan wadahadallo ayaa inoo socda plankeena wuxuu yimaadaama hadda aynan suuragal ahayn inaan sanadkani sanadka dambe aan airport cusub dhisano oo kan ka weyn midka aan haysano inaan yaro ballaarisano oon yaro weyneyno si diyaaradaha ee hadda yimaado oo haddaba ay ku yartahay inaan sii kordhino maadaama amniga iyo dhaqaalaha iyo waxaasta uu sii kobcayo waddanka si diyaarado kale ay ugu soo dhiiradaan innagana aan ugu helno firaaqo ay diyaaradaha kusoo degaan sidaa la socotiin garoonku wuxuu shaqayn karayaa habeen iyo maalin si aan zaxmada ama businesska airportka aan u ballaarino
wasiir haddii hadda su-aasha dhageystaha uu ku weydiiyey aan sii dabagala arrinta ku saabsan ballaarinta airportka dhulkii loogu talagalay airportka in lagu ballaariyo hay-adaa degan shaqsiyaadaa la siiyey ganacsiyo kalaa ka socda nololaa ka socota qoysasaa degan soo taas cariiri ma keenayso oo fursadda airportka aa ballaarin lahaydeen ma soo koobayso xaggee dhul uga keenaysaan airportka
waxaa xasuusin mudan waddanku inuu kasoo kobcayo dagaal sokeeye iyo xilli dowladda ay aada iyo aada u liidatay awooddeeda ay aada u yareed iyo xilli dowladnimada ay sideedaba inagu yareed sidaa la socota hadda dowladan cusub sida ay u timid wax dhul ah airportka ku yaalo la baxshay runtii ma jiro inta gacanta dowladda ka baxday ayaan wax ka shaqeynaynaa kusoo celinta gacanta dowladda wax cusub oo la bixiyey ma laha faamilo dhex degan oonan ka ahayn xerada halane oo hay-ado ay degan yihiin u badan maogii faamilo dhex degan meeshii airportka ahaan jirtay ma jiro laakiin banaanka airportku waa la degan yahay waa run dhulalkaasi dhulal dowladihii hore iyo ay bixiyeen way jirtay inaga hadda waxaan bixinay ma laha ballaarinta marka waa run oo meel badan oon aada ugu ballaarino airportka ma jiro laakiin inta dhex degan iyo inta ku hareereysan oo keliya haddii aan fursad u yeelano inaan ka yara durjino sida hadda aan ku wadno oo plankeena ah wuxuu noqonayaa airportka airport qaadi kara diyaaradaha waddanka imaanaya hadda iyo futureka dhowa dowlaha karaa noqon
waa mahadsantahay wasiir markana waxaan siinayaa dhinacii dhageystayaasha magacaaga walaal iyo su-aasha aada rabta inaad weydiiso wasiirka duulista iyo hawada maxamed cabdullaahi salaad omar
okay marka hore waan salaamayaa barnaamijka dhadiyaasha barnaamijka itaanka dhageystaha magacayga xasan maxamed cabdi baa la dhaha waxaan joogaa angola
haya su-aashaada
su-aashayda laba su-aalood isku dhex jira ayaan weydiin laha wasiirka su-aashayda hore war ma ka haysaan ama macluumaad sugan dhaqaalaha laga ururin jiray hawada su-aashayda labaad waxay tahay intee leeg ayaa kasoo geli jirtay ama sidee loo qaybsan jiray ama loo wadaagi jiray dhaqaalaha kasoo xalooda wadmaadsanta
waxaan xasan aad buu umahadsan yahay waxaan filayaa dhaqaalaha inuu sheegayo overflightska soomaaliya diyaaradaha dulmara ayaan filayaa in dhaqaalaha soo geli jiray uuna weydiinayo dhaqaalahaasi waan ka warhaynaa waxa inaga soo gala dowlad ahaan waa lacag waxyar kor ooga baxsan $1 million ayaa bishii inaga soo gasha lacagtaasi waxay nooga soo gashaa waa lacag aada u yar marka loo fiiriyo inta diyaaradaha mara hawada soomaaliya sababta ay lacagtaasi u yareedna waxaa weeyaan serviceska ama adeega aan siino diyaaradaha dul mara hawada soomaaliya ayaa wuxuu ahaa levelka ugu hooseeyey ee diyaaradaha lagu baxsho mar haddii aan qalabkii cusbaa samaysanay hawadii soomaaliya waxay noqotay levelkii ay markaa ku jirtay ayay hadda ka sara maraysaa waxaan rajaynaynaa hadda marka assessmentiga lasii sameeyo oo noo dhamaado in hawada meesha ugu sareysa ay tegi doono oo lacagtaasi ugu yaraan ay 3 jibaarmi doonto ayaan rajeynayna haddii ilaahay ka qaal noqdo. Taas waa projection ka soo socda haddii ilaahay ka qaal noqdo.
Marka wuxuu ku weydiisee loo qaybsan jiraa dhaqaalaha?
Dhaqaaluhu sida la socoto dowladda Soomaaliya intii hadda ka horreysay waxay ahayd dowlad dhexe ayaa wax kasta maamuli jirtay. Hadda iyo wixii ka dambeeya waxaa loo qaybsan, hadda waxa naga soo gala waxaa lagu hormariyaa airportada wadanka oo idil, waxaa dib loogu dhisaa infrastructurekii naga dumay ee civil aviationkii wixii oo dhan ayaa qalabka cusub iyo intaasi ayaa hadda lagu wadaa iyo shaqaalaha. Marka uu dakhli naga soo galo ka baxsan dakhliga lagu hormarinayo airportada wadanka oo idil, waxaa loo sida loo qaybsan doono waa si laga wada tashan doono, siyaabaha looga wada tashan doono resorsiga wadanka oo dhan sida loo qaybsado ayuu noqon doonaa insha allah.
Mahadsanta wasiir. Waxaa jira dadaal ay dowladihii dalka soo mareen ay wadeen, dowladdana ay wado adiga aada ugu horeysa, xaggee idiin maraayaan howlihii lasoo wareegista maamulka hawada Soomaaliya?
Sida aada usocotiin, hawada soo wareejinteedii mar hore ayay runtii naga dhamaatay sharciyan, wixii shuruuc ahaa mar hore ayay inaga dhamaatay. Hadda dad ka badan 40 qof oo shaqaalihii dowlista hawada ee Nairobi stationkooda ahaa waxay joogaan xamar xamar ayay ka howlgalaan. Dadkaasi waa dad qalab hore ku shaqayn jiray, hadda waxay ku shaqeeyaan qalab aada casri u ah. Marka hadda shaqadu labada meelood way ka socotaa, waxayna shaqada kusoo wareegeysaa completely wadanka gudihiisa. Hadda waxaan ku jirnaa certificationski, ma aha arrinta soo wareejinta hawada Soomaaliya ma aha meel laga guurayo meel kale loo guurayo, waxaa weeyaan frequencies laga guurayo, waxaa weeyaan qalab cusub oo adduunka casri ah oo loo soo guurayo. Marka tababar badan iyo shahaadooyin inaad qaadato, intaas oo waxaan soo marnay hadda muddadii ugu dambeysay December ilaa hadda waxaan soo marnay, intaas oo checkpoints ayaan soo marnay oo maalinba certificate-na la siinayo, laha waad ku baasteen, waad ku baasteen, waad ku baasteen, wixii oo idil way inoo soo dhamaadeen. Shaqadana way ka socotaa Muqdisho. Xilliga aan soo xirayno Nairobina wuu inoo socdaa, waxaan filaynaa hadda bishan gudaheeda inuu soo xirmayo ama ugu horeyn bishan hadda soo socota bilowgeeda, laakiin shaqadii oo dhan halkan ayay ka soconaysaa hadii ilaahay ka raalli noqdo. Waxaa xusid mudan dowladda markay imaanaysay dowladdana cusub, wadanka wuxuu ku jiray negotiation lagu jiray, laga wada hadlay sida hawada Soomaaliya loo saari lahaa xanibaad. Diyaaradaha Soomaaliya way ka leexan jireen, safaradii badnaa ugu noqonaynay Montreal oo heshiiska kala soo gelaynay waxay ahayd waxaan ka dagaalamaynay in hawada Soomaaliya aanan la kala qaybin, jidadka Soomaaliya dul mara inaanan laga dhigin jidad, hoos loosoo dhiga dherarkooda, barki hoos loosoo dhiga diyaaradihii way kaa tegayaan oo meelo kale marayaan. Jidadkii diyaaradahi isdul mari jireen ina hal way one way laga dhiga ayay ku tala jireen. Jidadka qaar in lagu wareejiyo wadamada deriska sida India iyo Seychelles iyo in lagu wareejiyo, howluhu halkaas ayay marayaan. Maanta intaasi qof ka hadlayo oo bini aadana malaha, hay-adaha oo idil waxay ku qanacsan yihiin in hawada Soomaaliya maanta ay marayso meesha ugu ammaanka badan. Marka shaqada aan ka shaqeynayna ma aha qalab lasoo qaaday oo meel la dhigay oo la rakibay oo keliya, waxaa ku hoos jira intaasoo shay oo aan soo wareejinay oo socdo iyo aan kusoo guuleysanay.
Dhinaca Somaliland, su-aalo badanay ka qabeen in aad la soo wareegtaan maamulka hawada Soomaaliya, maxaa ayaga kala hadasheen, xaggee idiin marayaan?
Somaliland dowladdii hore waan wada hadlaynay, waan isla soconnay ilaa iyo intii uu waqtigeeda ka dhamaaday. Dowladda cusub waan iska warhaynaa iyagana sidoo kale. Wax dhibaato ah oo runtii dhinacaas la soo wareegidda hawada ah inaana dhex taagan ma jiro, kuwii hore nama dhex taagnayn, haddana ma dhex taagno. Technicalities yaryar oo u baahan in aan iskala shaqeynana waxaa inoo socda hadda guddiye iyo ka shaqeyn doona haddii ilaahay ka raalli noqdo. Dhibaato weyn oo hadda u baahan in aada loo iftiimiyo oo naga dhexeeya runtii ma jiro.
Waa mahadsantaa dhegeystayaasha. Mid ka mid aan siinayaa magacaaga walaal iyo meesha joogta adoo ku bilaabaya, maxaad weydiineysaa wasiirka dowlista hawada Maxamed Cabdulaahi Salaad oo barnaamijka marti noogu ah?
wanaagsantii idaacadda v o a wasiirkuna waa mahadsan yahay. Waxaan weydiin lahaa dhowr su-aalood. Su-aasha koowaad waxay tahay, dowladda soomaaliya waxay ku celcelisay madan wasiir inay soo celin doonto diyaaraddii somali airline, marka waxaana aragnaa in aysan ilaa haatan dadaaladaas qabsoonin. Maxaa ku dhacay soo celinta diyaaraddii somali airline? ayaan weydiin lahaa wasiirka. Midda kale, haddii diyaaraddii somali airline la soo cusho, siday ula tartamaysaa competitiveka sida turkish airline oo kale oo aan dalka ku dibadda iyo wadamada walaba tegeysa? midda kale, wasiirka waxaan weydiin lahaa.
Laba su-aalood waa ka badan tahay, raali ahaanaysa? labadaa su-aaloodaan wasiirka u gudbinaynaa. Ma mahadsan tahay, haye wasiir.
bismillahi raxmaan raxiim. Soo celinta somali airlines runtii waxaan umalayaa dowladihii horena ahmiyad bay uleheed, innagana sidoo kale ahmiyadda aynay uleedahay. Wararka waxaa laga yaabaa inaad aragtay marar badan inagoo isku dayitaan tiro badan sameynay, waxyaabo badan sameynay. waxyaabaha naga hortaagan ee ugu horreeya waxaa kamid ah waddanka sida uu u burburay shuruucdii diyaaradaha especially somali airlines u deganaayo idil waa la burbureen, structureka wuu la burburay, hantidii sidoo kale. Wax dhaqaale ah oo diyaaraddii lagu soo celiyo runtii ma jirin. Aqoontii sidoo kale way banaankay u baxday. Shaqaalihii hore ee khubaradii hore way kala tageen. Qaar laga yaabay in da-dii hadda aynan ku jirin ay ku maamuli lahaayeen ama ku duuli lahaayeen oo idil aynan ku jirin. Marka waxyaabaha ugu weyn ayna hor istaagnaa waxaa kamid ah amniga oo kow ah, labo dhaqaalaha. marka amniga hadda waxaa ku dhacay isbedel weyn, insha allahu tacaala horumar ayaan aragnaa dhinaca dhaqaalahana sidoo kale. marka waxaan insha allahu tacaala rajaynaynaa sida qolooyinka horeba ay isugu soo dayayeen, innagana inaan isku dayno oon dib usoo celino ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala. dhinaca tartanka diyaaradda somali airlines waxay kamid noqonaysaa diyaaradaha wadanka kan duula ee la tartama diyaaradda kale. Turkish airlines hadda inkasta oo jidka Europe ilaa iyo halkan Soomaaliya iyaga keliya ay si toos ah u yimaadaan waxay tartan kula jiraan diyaarado badan. tartanka aan kula jirno wuxuu noqon karaa mid jid kale aan kula tartano, wuxuu noqon karaa mid annaga iyo iyagaba aan heshiino oo code sharing iyo waxyaabo badan agreements kale aan la galno ayuu noqon doonaa hadii ilaahay raalno.
Waa mahadsan tahay. Dhegeystaha ugu dambeeyaan markana siinayaa walaal magacaaga, meesha aad joogto, iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso wasiirka dowlista iyo hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad.
Horta magacaygu waxa weeye Cabdixasiis Yuusuf Maxamuud, waxaan joogaa magaalada Boorsaaso. waxaan weydiinayaa wasiirka, horta waan raamayaa wasiirka iyo dadaasha barnaamijkaba. su-aashaan wasiirka weydiinaya waxa weeye, waxay ka kooban tahay soomaaliya gobollo badan ayaa weliba diyaadirmaya galadan iyo kale Boorsaaso. ma jiraa wax isku xiraya ayrboorada soomaaliya oo kale oo dhan oo magaranaysaayay isku xir, yani sida lay sheegaan xamar oo kale waxay diyaar usoo degaan habeen iyo mararka qaar diyaaradana siya ma jiri kartaa oo Boorsaaso kale hayanaga su-aali kartanse. waxay ka kooban tahay Muqdisho oo hadda kaliya u diyaarsan tahay waxa sira isku xir dhanka hawada diyaaradaha. su-aasha labaad aan rabay inaan weydiiyo wasiirka waxa weeye raalahaada waxaa ugu badan ay ka shaqeysa soomaaliya waa Ethiopian Airline iyo Dubai Airline. makamaan karaa heli karnaa diyaarad kale oo Soomaali Airline ma soo celin karnaa oo si ay iyo shacabka way u helaan dad magaranaysa ikam gabana soo dhaqma.
waa mahadsan tahay. su-aasha Somali Airlines wasiirka waa uu ka jawaabay, dib uguma celinayno, laakiin su-aasha kalaan siinaynaa oo ah maadaama airborka hadda xamar uu habeen shaqeeyo Muqdisho, sidee eroborada kale iskugu xirmi karaan loona gaarsiin karaa eroborada kalena inay iyaguna habeen shaqeeyaan? su-aashiisa qaabkaas inuu ugu badan jecla.
Cabdicaziiz, aad baad u mahadsan tahay. eroborka Muqdisho hadda habeenkii wuu shaqeeyaa wuuna shaqeyn karayaa. eroborada kale ee wadanka intooda ugu waaweyn sida Garowe iyo Boosaaso, labadaba laba eroboro waaweyn ah, iyagana waxaan rajeynaynaa in aan gaarsiino inay habeenkii shaqeyn karayaan haddii uu jiro macnaha dimaandiga loo baahan yahay. Muqdisho oo kale way ka badan yihiin, aad bay u tiro badan yihiin, maalin iyo habeenba marka way shaqeyn karayaan. haddii baahi loo qabo in diyaaraddu ay habeen shaqeyso, inuu airborku habeen shaqeeyo, diyaaraduhu habeen ay ka degaan innaga ka dawlad ahaan gacan ayaan ka geysanaynaa. Markastana assessment ayaan sameynaa oo ku fiirinaa traffic-ga iyo in loo baahan yahay in airport-kaasi habeen ugu shaqeeyo. Haddii ay noo caddaatay in habeen ugu shaqeeyo, waan sameynaa. Si kastaba ha ahaatee, si hataa emergency loogu soo degi karayo airport-kaasi, waxaan doonaynaa future-ka dhow, haddii Ilaahay ka raali noqdo mustaqbalka dhow, inaan u sameyno facilities-kii looga soo degi lahaa habeenka, haddii Ilaahay ka raali noqdo.
Inta badan wasiir, waxaa jirta in airport-yada markay noqoto dadka ka shaqeeya oo kale, in dowladaha qaar ay qabaan hay-ado ay dadka shaqaalaha ah iyo dadka diyaaradaha ka shaqeynaya ay ku tababaraan. Soomaaliya hadda intaan ognahay kama jirto. Waxaana sheegtay in shaqaalihii hore Soomaaliya ka shaqeyn jiray qaarkood ama ay da'du hayso oo ay adag tahay inay shaqeeyaan ama muddo ay shaqada ka maqnaayeen. Sidee u helaysaan aqoonta dadka loo baahan yahay? Xagee dadkii ka shaqeyn lahaa howlahan aada ugu talagashan inaad ka soo heshaan?
Aad baa mahadsantahay Kalasiin. Sidaa la socotiin, dowladda walaalaheena ee Turkiga waxay inoo dhiseen iskuul la yiraahdo Civil Aviation School, Somali Airport agtiisa ku yaal. Iskuulkaasi mar dhow ayaan rajeynaynaa insha allah waqti dhow in aan furo, haddii Ilaahay ka raali noqdo, isaga oo lagu bixin doono dhammaan koorsooyinka muhiimka ah ee aan ku sameyn karno wadanka gudihiisa. Wadanka dibaddiisa, si koorsooyinka u baahan simulatorska oo kale aanan inaga haysanin, waxaan heshiisyo la gelaynaa oo hadda inoo socdaa wada hadallo dhowr wadan oon rajeynayna inay iyaga traininka inoo dhammaystiri doonaan, haddii Ilaahay ka raali noqdo. Marka waxa la wixii training aan ku sameyn karno halkan, halkan aan ku sameynaa, kuwa kalena wadamo dariska ah iyo wadamo kale intaba aan heshiis hadda kula jirnaa inay noo sameeyaan tababaradaas, haddii Ilaahay ka raali noqdo.
Aad u mahadsantahay wasiir ka qaybgalka aad nagala qayb gashay barnaamijka. Inta ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan, waxaa marti inoogu ahaa wasiirka dowlista iyo hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad Umar. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal, nabadgelyo.
Waad Falastiin Axmed Iimaan intaas aan kaga gudubnay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Markana gudaha Mareykanka, Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka wakiilada gobolka Minnesota ayaa raadinaysa in mar kale loo doorto xilkaasi. Wariyaha V O A-da Kenny Frabook ayaa warbixintan kasoo diray St. Paul, Minnesota, laakiinse waxaa soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Waxay u ahayd safar aan suuragal ahayn xilligii ay ku jirtay xerada qaxootiga Kenya. Ilhaan Cumar oo hadda 60 jira waxay ka tirsan tahay aqalka wakiilada gobolka Minnesota, waxayna noqonaysaa sharci dejiye ugu horreeyay ee Somali Mareykan oo booskaasi qabta. Ilhaan Cumar ayaa xilkaasi ku guuleysatay sanadkii 2017 kadib ololihii doorashada ee ugu horreeyay. Waxay ku guuleysatay arrimo dhowr ah intii lagu guda jiray sanadkii doorashada, markaas oo muslimiinta Mareykanka ay dhexda ugu jireen doodo la xiriira soo galootiga iyo argagixisada xilli ay ku cusbeyd siyaasadda gobolka qoyga ku yaalla. Ilhaan waxay ka timid meel aad u fog oo ilaa iyo Soomaaliya.
The little girl in that refugee camp 22 years ago.
Gabadha yar ee ku jirta xerada qaxootiga, waad garanaysaa 22 sano ka hor waxa aad danayn jirtay sidii ay u badbaadi lahayd. Ma u maleynayo in ay ku fakari kartay riyadan weyn ama qorshahan.
Waxay noqotay riyo ay ku hordhabowday dad aad u fara badan. Agaasimaha guddiga muslimiinta Mareykanka Asad Zaman ayaa sheegay in uu goobjoog ka ah markii xilkaasi loo dheerinayay, taasoo ku dhaaratay diinta Islaamka. Waxaan u malaynayaa in wax badan ay ka sheegayso qiyamka Mareykanka, kaas oo haysta in gabar muslim Mareykan oo xijaaban ay matalaad u noqoto dad aad u fara badan, iyadoo ah qofkii ugu mudan ee u hadla dadkaasi marka ay timaado marka la joogo aqalka wakiilada. Maanta ilaa iyo 25,000 Soomaali Mareykana ayaa ku dhaqan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, badi dadkaasi waxa ay waddanka ku soo galeen qaxootinimo sida Ilhaan Cumar oo kale. Ugu dambeynse, kuma aysan guulaysanin badi dadka Soomaalida Mareykanka ee codadkooda, gaar ahaan degmadeeda Minneapolis, balse doorashadeeda waxa ay codadka ugu faraha badan ka heshay meelo kala gedisan iyo dadka kale ee halkaa ku dhaqan.
Coming from a community that usually sees leadership as a man's role that played.
In aad ka timaado bulsho u aragta in doorka hoggaamineed ee raggu leeyahay taasi waxa ay abuurtay dhibaatooyin badan inaan kala kulanno intii ololahan aan ku soo jirnay.
Ololaha doorashada waxa sidoo kale caqabad weyn uu ku ahaa ficilada iyo falcelinada ku saleysan muslimna ceebka ee Mareykanka aadka ugu badanayay intii ay jirtay ololihii doorashada madaxtinimada Mareykanka sanadkii 2016. Ilhaan Cumar ayaa si kastaba ahaatee sanadkii ugu horreeyay oo ay ololaha doorashada ku guuleystay sanadkii 2017 waxa ay sanadkan mar kale doonaysaa in loo doorto xilka, iyadoo sheegtay inay tahay musharax u taagan xilkaasi mar kale.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Ahmed Ismaan ayuu kaasi ahaa oo ina la socodsiinayay warbixintii ku saabsanayd Ilhaan Cumar oo ka tirsan aqalka wakiilada gobolka Minnesota oo hadda mar kale raadinaysa in loo soo doorto xilkaasi. Wariyaha VOA da Ken Farabaud ayaa warbixintan St. Paul, Minnesota ka soo diray.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.29 mitirband warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA. Kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.22 mitirband. Barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee VOA awaysiin walba toddobada iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub. Wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyay oo waafi ah kala soco idaacadda VOA.
Waa tahay weli waxaad dhegaysanaysaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da iyo barnaamijka galabnimo. Haatana dalka Masar, muslimiinta caalamka ayaa guud ahaanba gudanaysa waajibaadka bisha barakeysan ee Ramadaan. Haddaba meelaha sida weyn looga soomeeyo waxaa ka mid ah waddanka Masar, halkaasi oo bishan barakeysan ee Ramadaan si weyn looga dareemayo. Wariyeena Ramadaan Muuse ayaa warbixintan, waa Xuseen Cismaan Saxnuun ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira.
Dalka Masar oo ah dalka ugu tirada badan dowladaha carabta ayaa ka mid ah dalalka sida weyn loogu maamuuso bisha barakeysan ee Ramadaan, taasoo si weyn looga dareemo caasimada Qaahira iyo guud ahaan gobolada dalkani. Dadka masaarida ayaa guryaha, goobaha ganacsiga iyo xaafadaha ku xardha waxa ay ugu yeeraan faynuusa Ramadaanka, taasoo ah caado soo jireen ah oo masaaridu ay leeyihiin. Dhaqanka masaarida ay sameeyaan xilliga bisha Ramadaan ayaa ah mid soo bilowday xilligii dowladda Islaamka ay xukumeysay dalkani, taasoo ujeedkeedu uu yahay in lagu kala aqoonsado guryaha muslimiinta iyo masiixiinta ku nool waddankani. Sidoo kale wadooyinka iyo fagaarayaasha waaweyn ee dalka Masar ayaa inta badan lagu xiraa leerar ama nalal midabo kala duwan leh, kuwaasoo qayb ka ah maamuuska bisha barakeysan ee Ramadaan. Xasan Aadan Gaasa oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan dalkani ayaa inoo faahfaahinaya sida masaarida ay u maamuusaan bisha Ramadaan iyo waxyaabaha ay kaga duwan yihiin Soomaalida.
Run ahaantii masaaridu waa dadka Islaamka dalalka ugu waaweyn oo Ramadaanka bisha Ramadaan aad iyo aad u maamuusa. Waxaad dareemaysaa Ramadaanka markuu soo geliyay bisha ka horeysa in waxyaabo khaas u ah Ramadaanka ay guryaha ku dhejiyaan, shawaaricda waaweyn iyo laamiyada iyo wadooyinka iyo xaafadaha ay ku dhejiyaan, taasoo keenta qurux iyo mataqaanaa dadku ay dareemayaan wanaagu badan uu Rabadaanku leeyahay. Dadku isku naxariisanayaan. Waxaa ka mid ah waxyaaba ay ku maamuusaan faynuus khaas u ah Rabadaanka oo timaaday xilligii Faatimiyiinta, dowladda Islaamka ee Faatimiyiinta ee Masar ka tirin jirtay. Faynuustaasi waa faynuus khaas u ah dalka Masar. Runtiina aad iyo aad bay faynuustaasi guryaha ku dhejiyaan, waxay kula ku dhejiyaan meheradaha ay ku dhejiyaan, aad bayna dadku u gataan. Waxayna ka sameeyaan ganacsi weyn. Intaa kasikow waxay kaloo sameeyaan guryaha qaararkood leerar kala gedisan xaafadaha dhexdooda, inay communitygu isku yimaadaan, bulshada xaafadaha degan ay guryaha dhexdooda ku xiraan leerar qurux badan oo ku tusinaya Ramadaanka oo si fiican loo qurxiyey. Run ahaantii waxaa la oran karaa Soomaalida iyo masaarida waxay aad iyo aad ugu kala gedisan yihiin maamuuska Ramadaanka. Waana wax fiican in dadka Soomaalidu ay bartaan maamuuska Ramadaanka oo markuu Ramadaanku soo geliyo bisha ka horeysa la dareemo, dadkuna ay arkaan guryuhu la bedelayo, la qurxinayo, iyo mataqana waxyaabo gaar u ah ifan wixii kale leeyihiin dhar gooni u ah Ramadaanka way ku dhigtaan meerada
dhinaca kale dadka masaarida ayaa inta badan si wada jir ah u afuura ama u saxuurta qoysaska ayagoo wax ka cuna maqaayadaha banaanka taasoo ah dhaqan u gaar ah masaarida sidoo kale dalkani waxaa caan ka ah goobaha laga helo afur ama saxuur bilaash ah oo loogu yeero Maa'idatul Raxmaan oo ay ku tabarucaan dadka maalqabeenka ama jimciyadaha khayriga ah
saaradu aad iyo aad bay uga gedisayihiin soomaalida oo kale waxayna caan ku yihiin in faamiladu ay saxuurta iyo afurkaba ay bannaanka u doontaan sida meheradaha waaweyn ee aadaan ku afuraan kana saxuurtaan taasoo keenaysa in dalka gudihiisiina dakhli badan soo galo dadkuna faamiladuna ay dareemaan wax ka gedisan waxay gurigooda ku xiisanayeen inay banaanka soconaan
Xuseen Saxnuuni V O A Qahira
Xuseen Cismaan Saxnuuni aad ayuu u mahadsan yahay asaga ayaana warbixintaasi nooga soo diray magaalada Qahira ee dalka Masar halkaasii aad ka dhageysanayseen waa Washington bal markana dhankiga bidix waxaa fadhiya studio ay ugu welinay Jaafar Kuka Jaafar oo qodobadii wararkeena ugu waaweynaan xusuusi
maasantahay Zahra hay'adda la socota xaaladda Suuriya ee fadhigeedu yahay magaalada London ayaa sheegaysa in fallaagada Daacish laga soo daadgureynayo goobtii ugu dambeysay ee uu dagaalku ka dhacay ee magaalada Dimashq talaabadan oo noqon doonta mid deegaankaasi ku soo celisa xukunka dawladda hay'adda la socota arrimaha Suuriya oo fadhigeeduna uu yahay waddanka Britain ayaa sheegtay in daadgureynta fallaagada iyo qoysaskooda ee ka imanaya xerada qaxootiga ee Yarmuug ee Falastiiniyiinta ay bilaabatay axadan maanta ah Wasaaradda Caafimaadka Congo ayaa sheegtay in qof cusub uu maanta u geeriyooday xanuunka Ebola. Tirada guud ee dadka u dhintay cudurkaasi oo ku faafay gobolka Equator ee galbeedka dalkaasi waxa ay gaaraysaa 26 ruux. Waxaa la xaqiijiyay in 4 qof oo cusub oo ku dhaqan dalkaasi Koongada Dimuqraadiga ah uu xanuunkaasi haleelay, sida lagu xusay bayaan ka soo baxay Wasaaradda Caafimaadka dalkaasi.
Waa tahay aad baad u mahadsan tahay Jacfar oo markana dhageystayaasha dhagahooda. Anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo adigoo Jacfar Kuka iyo Bashiir Abikarb waxaan uga sii tageynaa marxab ya Ramadaan iyo qasay qaasim.
مرحبا يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان شو مغيب بلا ومضنا معبود قواماني يا رمضان شو مغيب بلا ومضنا معبود قواماني يا رمضان مرحبا يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان مسكيني وتاجر بشيل لم يسوق الإسلام كل مذوبين يا رمضان
مرحبا يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان
ني وتاجر بشيل لم يسوق الإسلام كل مذوبين يا رمضان
مرحبا يا رمضان يا مرحبا بك يا
كما سوق بشو مرغول كمار وبنار سمي يا رمضان
مرحبا يا رمضان يا مرحبا
بك كما سوق بشو مرغول كمار وبنار سمي يا رمضان سيدي ما يهور بشي مؤمنين تذنوب تكما يدم يا رمضان
مرحبا يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان
سيدي ما يهور بشي مؤمنين تكما يدم تذنوب تكما يا رمضان مانتك ما قد شوك ما عاشم يا رمضان
مرحبا يا رمضان يا مرحبا بك يا رمضان
فيك الأميرك ما قد
ما انت بشوك المعاشم يا رمضان مرحب مرحب